Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men Qolibbek. Hurmatli radio tinglovchi ota-onalar, agar bolalarimizga toqqa borishni yoki biron bir parkka borib sayr qilishni va'da qilsak, ular shu kunni sabrsizlik bilan kutishadi. Sababi bu bolalarimiz uchun juda yoqadigan ishdir. Xuddi shunday sabrsizlik bilan kutadigan muhitni uyda ham yaratishga harakat qilib ko'rganmisiz? Masalan, oilaviy sokin vaqtini birga o'tkazishga harakat qilganingizda bolalarning reaksiyasi qanday bo'ladi? Albatta, hamma bolalarni yoki oilalarni bir xil deb ayta olmaymiz. Lekin ko'pincha bolalar tezroq hamma narsani tugatib, o'ynashni yoki o'ziga yoqqan ish bilan shug'ullanishni yoqtirishadi. Azizlar, ertalabki oilaviy sokin vaqtni o'tkazishdan oldin bolalarning yoshini ham, eng muhimi, ular ko'p vaqt sabr qilib kattalardek o'tira olmasligini hisobga olish yaxshi bo'lar edi. Ertalabki sokin vaqtni shunday tayyorlash kerakki, bolalarimiz chin yurakdan Xudovatning oldiga kelsinlar. Mayli, biroz bolalar bilan turli o'yinlar o'ynang, quvnoq qo'shiqlar ayting. Umuman olganda, ularda sokin vaqtni siz bilan birga o'tkazishi uchun xohish uyg'ota oling. Ko'pincha sokin vaqtni hammamiz ertalab qilishga o'rganib qolganmiz. Bu yaxshi odat. Lekin ko'pchilik ertalab juda shoshiladi. Kimdir maktabga, kimdir ishga. Shuning uchun ham shoshilgan holda sokin vaqtni o'tkazish hech birimiz uchun foydali bo'lmasa kerak. Eng yaxshi payt hammamiz ishdan, o'qishdan kelib, kechki ovqatni yeb bo'lgan paytimiz yoki bolalarimiz uxlashga yotishlaridan oldingi vaqt bo'lsa kerak. Sababi hech kim hech qayerga shoshilmaydi. Bu bizlarning taklifimiz xolos. Vaqtni qanday belgilash albatta sizning o'zingizga bog'liq. Agarda oila a'zolaringizdan kimdir ba'zi paytlarda oilaviy sokin vaqtda ishtirok etishga vaqti to'g'ri kelmasa, to'xtamay davom ettiring. Balki ota yoki ona ishda bo'lishi mumkin. Shunday vaqtlarda ham oila a'zolarining boshqalari davom ettirishi mumkin. Albatta, sokin vaqt davomida boshqaruvchining kayfiyati a'lo darajada bo'lishi kerak. Sabab bu ko'pchilikka ta'sir qiladi. Axir Xudovand ham bizlarni doimo xursand bo'lishimizni istaydi-ku. Doimo oilada Xudovand bilan bo'lgan munosabat juda muhim, chunki bolalarimiz bizdan o'rnak olishadi. Sokin vaqt va oilaviy yig'ilishlar bolalarimizning iymonda mustahkam bo'lishlari uchun katta yordam bo'ladi. Bu esa bolalarimizni turli gunohlardan saqlanishlari uchun Xudovand tomonidan berilayotgan panohdir. Azizlar, bolalar tarbiyasidek mas'uliyatli xizmatda Xudovand har birimizga o'z donoligini bersin. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.